Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін. Розділ 4. Нас повезуть на передову аж до окопів. Десь в темряві під'їздять ваговози. Ми вилазимо на них. Вечір теплий, пітьма, як величезна хустка нас огортає, і під її захистом нам спокійно. Вона єднає нас. Навіть скупенький т'яден простягає мені цигарки і дає прикурити. Ми стоїмо у машині, тісно притулившись один до одного, сісти ніхто не може. Та ми й не звикли сидіти. Мюллер нарешті в доброму настрої, він у нових чоботях. Мотори виють, машини торохкотять та брещать, дороги роз'їжджені, на них повно вибоїв. Фари вмикати не можна, тож нас раз у раз так підкидає, що ми замало не вилітаємо з кузова. Та це нас не хвилює. Що може з нами статися? Зламана рука – це краще, ніж дірка в животі, і багато хто тільки зрадів би такій приємній нагоді потрапити додому. Поряд їдуть довгі колони машин з боєприпасами. Вони поспішають і весь час нас випереджають. Ми гукаємо до них солдатів, жартуємо з ними. У темряві розрізняємо якийсь мур, то осторонь шляху стоїть будинок. Раптом я наставляю вуха. Чи то мені причулося? Ні, я знову виразно чую, як гельгочуть гуси. Зиркаю на Качинського, він зиркає на мене, все зрозуміло. «Каче, тут є щось для наших казанків?» Він киває. «Гаразд, нехай як повернемось, я тут орієнтуюсь». Звісно, Кач тут орієнтується. У нього на обліку, певно, кожна гусяча ніжка на 20 кілометрів навкруги. Машини вже їдуть місцевістю, де розташувалась наша артилерія. Щоб замаскуватись від літаків, гармати заклали гіллям, ніби це військові кущі. Ті зелені альтанки виглядали б весело і мирно, коли б усередині в них не ховались гармати. Від гарматного диму і туману повітря стає важке, задушливе. У роті гірко від порохового згару. Гармати стріляють так, що наша машина здригається. За пострілами оглушливо котиться луна. Все двихтить. Вираз обличчя у нас непомітно змінюється. Правда, нас не пошлють в бій, а тільки ставити загорожі. Та на кожному обличчі тепер написано «Тут фронт». Ми вже в його владі. Це ще не страх. Той, хто так часто, як ми, буває на передовій, врешті стає товстошкурим. Хвилюються тільки молоденькі новобранці. Кач їх повчає. А це 12-дюймова. Чуєте постріл? Зараз вибухне. Але глухі звуки вибухів сюди майже не долинають. Вони тонуть у гуркоті фронту. Кач дослухається до нього і каже, сьогодні вночі нам дадуть прикурити. Ми всі дослухаємось. На передовій неспокійно. «Томмі вже стріляють!» – зауважує Кроп. Справді, постріли добре чути. То англійські батареї праворуч від нашої ділянки. Взялися стріляти на цілу годину раніше. При нас вони завжди починали рівно о 10-й. «Чого ж це вони раптом надумали?» – дивується Мюллер. «Годинники в них поспішають, чи що?» «Нам таки дадуть уночі прикурити», – кажу я. «Це я нутром чую». І Кач зіщулюється. Десь неподалік від нас бухкають три постріли. Вогняний промінь навскоси прорізає темряву, гармати ревуть, гримотять. Нам холодно, та ми радіємо, що завтра вранці знову будемо в бараках. Обличчя в нас не блідіші і не червоніші, ніж завжди. Не видно в них і більшого напруження, чи більшої байдужості. Та все ж вони якісь інші. Ми відчуваємо, що всередині в нас наче ввімкнено дивний контакт. То не просто слова, то насправді так. Це діє фронт. Свідомість того, що ти на фронті, примушує спрацьовувати той контакт. Тієї миті, коли над нами з посвистом пролітають перші снаряди і повітря розривають постріли, зненацька в наших жилах, в руках, в очах виникає почуття притлумленого чекання, нетерпіння, пильності, дивовижної розумової напруженості. Усе тіло раптом набуває стану повної бойової готовності. Часом мені здається, що це від повітря. Воно двигтить, вібрує і безгучними хвилями прокочується по нас. А може, це від самого фронту, що ніби вилучає електрику, а вона діє на наші ще невідомі нервові закінчення. Щоразу повторюється те ж саме. Коли їдемо сюди, ми похмурі чи веселі, тобто звичайні солдати. Далі ми бачимо перші батареї, і відтоді кожне слово в нашій розмові набуває особливого змісту. Коли Кач, стоячи біля бараку, каже «нам дадуть прикурити», то це тільки його власна думка, та й годі. Коли ж він каже ці слова тут, вони гостро виблискують, наче багнет у місячному світлі, і миттю врізаються в мозок, а найдужче – в те несвідоме, що пробудилося в нас від цих похмурих слів. Нам дадуть прикурити. Може, то здригається наше найпотаємніше єство і підводиться для захисту. Фронт здається мені страшним виром, ще далеко від його центру, ще ми в спокійній воді, та вже відчуваємо ту силу, що всмоктує, тягне до себе, тягне поволі, неминуче, легко долаючи наш опір. Але із землі, з повітря в нас вливається сила для боротьби, найдужче з землі. Нікому земля не дає стільки, як солдатові. Коли він припадає до неї довго і міцно, коли він заривається в неї обличчям, усім тілом, смертельно наляканий вогнем, тоді вона – його єдиний друг, його брат, його мати. Він звіряє їй свій страх стогоном і криком, і вона мовчки боронить його. Тоді знову відпускає на якісь 10 секунд трохи пробігти і ще трохи пожити, а згодом знову ховає його, часом назавжди. Земле, у твої видоленки і ями, у рівчаки, можна кинутися з розпачу, у них можна причаїтися. Земле, коли нас судомив жах і вогняні бризки нищили все живе, у смертоносному гуркоті вибухів ти вщедряла нас невідпорним бажанням жити. Шалений опір майже пошматованого життя вливався в тебе і повертався могутнім струменем до нас – у наші руки, ми відчували його, і ще дужче, мовчки, боясно радіючи, ще одній хвилині, яку ми витратили, припадали до тебе вустами. Перші вибухи снарядів миттю переносять якусь частинку нашого єства на тисячоліття назад. То в нас прокидається тваринний інстинкт, він керує нашими вчинками і боронить нас. Той інстинкт, неусвідомлений, але він куди швидший, впевненіший, несхибніший, ніж свідомість. Цього пояснити не можна. Ось ти йдеш, ні про що не думаєш, і нараз уже лежиш удесь у рівчаку, а над тобою свистять снарядні уламки. Однак ти не можеш пригадати, чи ти чув, як наближається снаряд, і чи подумав про те, що треба впасти на землю, коли б ти покладався лише на свою здатність думати або на свій слух. Від тебе б зостались тільки розкидані шматки м'яса, а тут діяло зовсім інше чуття. Схоже на ясновидіння. Саме воно кидало нас на землю і рятувало, а ми навіть не знали, як усе це відбувається. Коли б не цей тваринний інстинкт, то від Фландрії до Вогезів давно вже не було б жодної живої душі. Ми їдемо сюди звичайними солдатами, похмурими чи веселими. А коли потрапляємо в зону, де починається фронт, то стаємо напівлюдьми, напівтваринами. Наші машини в'їжджають у рідкий ліс, минають польові кухні. За лісом ми з них злазимо, вони повертаються назад. Завтра вранці, ще вдосвіта, машини знову приїдуть по нас. Туман і гарматний дим низько стеляться над долиною, сягаючи нам по груди. Усе осяяне місячним світлом. Шляхом проходять колони солдатів. На сталевих касках тьмяно відбувається місячне сяйво. З білого туману виринають тільки голови і гвинтівки. Голови ледь кивають, похитуються багнети. Далі туману вже немає. Тепер голови перетворюються в постаті. Куртки, штани, чоботи виринають із туману, немов із молочного озера. Усе це поволі перетворюється на колону. Вона йде рівною ходою, усі постаті зливаються в суцільний клин. Окремих людей уже немає. В Вперед посувається лише темний клин, він дивовижно закінчується головами і багнетами, що випливають із туманного озера. Тільки колона, не люди. Однією з поперечних доріг до нас наближаються легкі гармати і повози зі снарядами. У місячному сяйві лисніють спини коней, рухи в них прекрасні. Вони закидають голови, видно, як виблискують у них очі. Коні, гармати і повози минають нас, танучи у тьмяному тлі місячного краєвиду. Вершники в сталевих касках здаються лицарями давніх часів, у цьому є щось гарне та зворушливе. Ми поспішаємо до саперного складу. Дехто з нас завдає собі на плечі вигнуті гострі залізні палиці. Інші чіпляють залізними крючками скрутні дроту. І забравши все це, ми вирушаємо вперед. Нести нам незручно і важко. Дорогу дедалі дужче розбито. З голови колони передають: «Увага! Ліворуч глибока вирва від снаряда! Обережно, траншеє!» Ми напружуємо зір, наші ноги й палиці обмацують землю, перш ніж ми стаємо на неї всією вагою тіла. Нараз колона спиняється, хтось натикається обличчям на скрутні дроту, що тримаються перед солдати, і лається. Кілька розбитих повозів стоять на дорозі. Лунають команди: «Цигарки, люльки, загасити! Ми підходимо до окопів!» Тим часом уже геть поночило. Минаємо якийсь гайок, і перед нами відкривається лінія передової. Увесь обрій із краю до краю невиразно осяяний червонуватим світлом. Воно безупинно міниться з гарматних жерл, раз у раз вихоплюється полум'я. Високо вгору злітають освітлювальні ракети. Сріблясті і червоні кулі, вони розриваються і падають додолу дощем білих, зелених і червоних зірок. У небо злітають і французькі ракети, з кожної висмикується жовтий парашутик, і вона повільно спускається вниз. Від них стає ясно, наче вдень. Їхнє світло доходить аж до нас, ми виразно бачимо на землі свої тіні. Ці ракети сяють у небі добру хвилину і тільки тоді згасають. Та відразу злітають нові з різних місць, а поміж них знову зелені, червоні і сині. «От халепа», – каже Кач. Грім від гарматних пострілів гучнішає, зливається в суцільний глухий гуркіт, а тоді знову розпадається на окремі розриви. Сухо тріскочуть кулемети. Над нашими головами заповнюється весь повітряний простір. Щось невидиме мчить, рве, свистить, шипить. То пролітають снаряди невеликих калібрів, але між ними чути, як ревуть здоровенні скрині, великокаліберні снаряди. Вони пролітають у темряві над нами і падають далеко позаду. Вони хрипко сурмлять, як олені під час тічки, і летять високо над биттям та свистом менших снарядів. Чорне небо починають обмацувати прожектори. Вони сновигають по ньому, як велетенські лінійки, що вущають до краю. Одна лінійка завмерла і тільки ледь тремтить. Негайно біля неї з'являється інша, вони схрещуються, а поміж ними кружляє чорна комаха і силкується втекти. Це літак. Він летить уже невпевнено і засліплений падає. Ми забиваємо в землю залізні палиці на однаковій відстані. Двоє солдатів тримають скрутень колючого дроту, інші його розмотують. Цей клятий дріт із густими довгими гостряками, я не звик до такої роботи і подер собі руки. Через кілька годин ми вже кінчаємо, але ще маємо час, поки надійдуть машини. Більшість із нас укладаються спати, я теж намагаюся заснути, однак стає прохолодно. Відчувається, що ми недалеко від моря і холод не дає нам спати. Нараз я міцно засинаю. А прокидаюсь від того, що наче мене щось підкидає вгору, і я не знаю, де я. Бачу зірки, бачу ракети, і на мить мені здається, що я заснув на якомусь святі в парку. Не знаю, ранок тепер чи вечір. Я лежу в блідій колисці сутінків і чекаю лагідних слів. Вони мають зараз прозвучати, лагідні рятівні слова. Невже я плачу? Торкаюсь очей. Це так дивно, хіба я дитина? Яка ніжна шкіра. Та це триває лише мить, Я розпізнаю вже постать Качинського. Він сидить спокійно, як бувалий солдат, і курить свою люльку. Звісно, свою люльку з покришкою. Помітивши, що я прокинувся, він каже: «Гарненько тебе смикануло. То був тільки запальник. Він шугонув он туди в чагарі». Я сідаю. Мене огортає якесь дивне почуття самотності. Добре, що Кач зі мною. Він замислено дивиться туди, де простягається лінія передової. «От шикарний феєрверк», – каже він. «Аби ж не такий небезпечний. Позаду нас вибухає снаряд. Новобранці злякано схоплюються. За кілька хвилин знову вибухає. Тепер уже ближче. Кач вибиває люльку. Тепер почнеться справжній обстріл. І він починається. Ми відповзаємо вбік, наскільки можемо в такому поспіху. Новий вибух лунає просто серед нас. Чути крики. Над обрієм здіймаються зелені ракети, високо вгору злітають бризки грязюки, свистять осколки снарядів. Вони врізаються в землю, і ці звуки чути ще довго по тому, як завмирає гуркіт вибуху. Поряд з нами лежить настрахений новобранець із ляним чубом. Він затулив руками обличчя, каска йому впала і відкотилася. Я беру її і хочу насунути йому на голову, та він відводить очі, відштовхує каску, іначе дитина лізе головою під мою руку, тулиться мені до грудей, його вузькі плечі тремтять. Такі плечі були в Кемеріха. Я не жену його, а щоб каска не лежала марно, я кладу її хлопцеві назад. Не заради пустощів, а просто вважаю, що тепер це в нього найвразливіше місце. Правда, там чималий шар м'яса, але поранення в це місце з біса болюче. До того ж, доведеться лежати в лазареті не один місяць і тільки на животі, а потім ще, мабуть, довго шкутильгати. Десь гучно вибухнуло. Між розривами чути крики. Нарешті западає тиша. Вогонь провчав над нами і тепер нуртує десь позаду, над останніми резервними траншеями. Ми зважуємось трохи обдивитися. У небі спалахують червоні ракети, певно, от-от почнеться атака. Але в нас спокійно. Я зводжуся і торсаю новобранці за плечі. «Усе минулося, хлопче. Ще раз минулося!» Він розгублено озирається. «Скоро ти звикнеш», – кажу йому. Він помічає свою каску і надіває її. Поволі отямлюється. Та нараз він паленіє по самі вуха, обличчя в нього знову зовсім збентежено. Він обережно мацає рукою собі штани і жалібно дивиться на мене. Мені все зрозуміло, це гарматна хвороба. Правда, я зовсім не для того підставляв йому каску саме туди, але все-таки втішаю його. Нема чого соромитись, ще й не такі, як ти, накладали в штани, уперше попавши під вогонь. Зайди он за кущ, скинь спідні та й годі. Він іде геть. Стає тихіше, але крик не вщухає. «Що там сталося, Альберте?» – питаю я. «Пряме влучання в колони. Крик не замовкає. Але то кричать не люди. Вони не можуть так жахливо кричати». Кач каже. «Влучило в коней. Я зроду не чув, як кричать коні. І мені щось не віриться. То стогне весь світ. Стогне знівечене єство від дикого, шаленого болю. Ми бліднемо». Детерінг підводиться і кричить: «Гицелі чортові, та пристреліть же їх!» Він селянин і знається на конях, тож не може спокійно це чути. А стрілянина, як навмисне, майже зовсім не припиняється. І тепер крик тварин чути ще виразніше. Уже не знати, звідки він лине в цій сріблястій тиші. Невидимий, примарний, він скрізь. Між небом і землею і дедалі гучніше. Детерінг скажено горлає: «Застрельте їх! Застрельте, кляті душі!» «Насамперед треба рятувати людей», – зауважує Кач. «Ми підводимось і йдемо шукати місце, де все це сталося. Коли побачимо коней, то нам не так важко буде витримати їхні крики. Майєр має при собі бінокль. Ми бачимо темний гурт санітарів із ношами та якісь рухливі чорні купи. То поранені коні. Але не всі. Деякі скачуть далі, падають додолу та знову підводяться. В одного коня розірвано живіт і кишки довгим пасмом звисають до землі. Кінь заплутується в них і падає, тоді знову встає. Детерінг хапає гвинтівку і прицілюється. Кач підбиває його вгору і кричить: «Чи ти сказився?» Детерінг тремтить і відкидає гвинтівку. Ми сідаємо на землю, затуляємо собі вуха. Проте цей жахливий зойк і стогін і лемент все одно чути, чути скрізь. Уже не раз ми бували в бувальцях, але тепер і ми вмиваємось холодним потом. Хочеться встати і бігти світ за очі, однаково куди, аби тільки не чути більше того крику. А це ж не люди, це тільки коні. Від темного гурту знову відокремлюються люди з ношами. Лунають поодинокі постріли. Чорні купи здригаються і розпластуються. Нарешті. Однак, то ще не кінець. Люди не можуть наблизитись до поранених тварин, що нажахані тікають, а весь біль виривається зойком з їхніх широко роззявлених пащ. Одна чорна постать припадає на коліна, лунає постріл, кінь падає. Тоді ще один. Останній спирається передніми ногами в землю і крутиться, як карусель, крутиться навсидячки. Видно у коня розтрощений хребет. До нього підбігає солдат і стріляє. Повільно і покірно кінь падає додолу. Ми віднімаємо руки від вух. Того крику вже не чути, тільки протягле смертне зітхання ще тремтить у повітрі. І знову у небі горять ракети, виють снаряди і сяють зірки. Це незбагненно. Детерінг іде і сердито бубонить. Хотів би я знати, чим вони завинили. Тоді підходить ближче до нас і говорить збуджено, майже врочисто. Ось що я вам скажу. Гнати тварину на війну – то найбільша підлота. Ми вертаємось назад. Уже час іти до машин. Небо трохи прояснішало. 3 година ранку. Віє свіжий, прохолодний вітер. У цей передсвітанковий час наші обличчя сірі, страшні. Вервечкою, важко тупаючи вперед, через рови і вирви, та знову потрапляємо у смугу туману. Качинський непокоїться, це погана ознака. «Що тобі, Каче?» – питає Кроп. «Та я хотів би, щоб ми були вже вдома». «Вдома» – це означає в наших бараках. «Тепер уже недовго, Каче». Але Кач нервується. «Не знаю, не знаю». Минаємо траншеї і виходимо на луки. З туману виринає лісочок, тут уже знайомий кожен клаптик землі. А ось і лісове кладовище, видно горбки та чорні хрести. Зненацька позаду розлягається посвист, він дужчає, виростає у страшний гуркіт. Ми пригинаємось, за 100 метрів перед нами здіймається вогняна хмара. За якусь хвилину ще один снаряд влучає в ліс, над його верховіттями повільно злітає вгору купа дерев із землею. Дерева одну мить висять у повітрі, а тоді розламуються на друзки. А вже сичить, мов клапани, у паровому казані нові снаряди. Починається шквальний вогонь. «Ховайся!» – репетує хтось. «Ховайся!» Та лука надто рівна. До лісу бігти далеко і небезпечно, сховатися можна тільки на кладовищі серед могил. Ми біжимо туди, зашпортуючись в темряві, і кожен, наче його виплюнуло, притьмом прилипає до горбка. І саме вчасно. Темрява шаленіє. Усе навкруги бурхає, нуртує. Якісь величезні горбані, чорніші за ніч, гримотять над нами. Пролітають далі. Полум'я вибухів осяває кладовище. Тікати нема куди. У світлі спалахів я зважуюсь визирнути. Долина перетворилась на розбурхане море. Вогні розривів здіймаються водограями. Перебратися через те море нікому не пощастить. Ліс щезає, його вбито в землю, розтрощено, пошматовано. Нам доведеться зостатись тут на кладовищі. Перед нами розколюється земля, дощем сиплються грудки. Мене щось шарпає. Снарядна скалка роздерла мені рукав. Стискаю кулак та болю не відчуваю. Але це мене не заспокоює, рана завжди починає боліти трохи згодом. Обмацую руку. Вона не поранена, вона тільки подряпана. Зненацька щось оглушливо ляскає мене по голові, аж паморочиться світ. І тут же блискає думка, тільки не замліти. На якусь мить я поринаю в чорний вир та мерщій вихоплююсь з нього. Мені в каску влучив уламок снаряда, проте летів він надто здалеку і вже не зміг її пробити. Я протираю очі, запорошені землею, і невиразно бачу перед себе щойно викинуту яму. Снаряди рідко влучають в одну й ту саму вирву, тож я хочу туди пробратись. Одним стрибком я перелітаю туди, припадаю до землі і лежу, мов риба на дні. Та знову лунає гучний посвист. Я скоцюрблююсь, шукаю, чим би затулитися. Намацавши руками щось тверде, припадаю до нього. Воно посувається, я стогну. Земля двихтить, вибухова хвиля гремить мені в вухах. Я підповзаю далі під те, що лежить, тримається. Натягаю його на себе. Це дошки і сукно. Це захисток, жалюгідний захисток від снарядних уламків, що сиплються згори. Розплющую очі. Я вчепився пальцями в якийсь рукав, у чиюсь руку. Поранений. Гукаю до нього. Ніякої відповіді. Він мертвий. Рукою намацую розбиті дошки і нараз згадую, що ми на кладовищі. Але вогонь дужчий за все. Він пересилює свідомість. Я залізаю ще далі під труну. Нехай вона боронить мене, дарма, що в ній лежить сама смерть. Переді мною глибочіє вирва. Я охоплюю її очима, наче руками. Треба добитися туди одним стрибком. Раптом хтось б'є мене по обличчю, чиясь рука вп'ялась в плече. Може, то прокинувся мрець? Рука трясе мене, я повертаю голову. Та в миттєвому спалаху світла бачу обличчя Качинського. Рот у нього широко розкритий, він щось кричить, та я нічого не чую. Він термосить мене, нахиляється ближче. Нарешті, коли гуркіт трохи стихає, до мене долинає його голос. «Гази! Гази! Передай далі!» Я мерщій хапаю коробку з протигазом. Неподалік від мене хтось лежить. Ні про що не думаю, тільки про одне – сказати тому чоловікові. «Гази!» Гукаю, присовуюсь ближче до нього, б'ю його коробкою, він нічого не помічає. Я б'ю його знову і знову, та він тільки зіщулюється. То один із новобранців. У розпачі я оглядаюся на Кача, він уже надів маску, я теж вихоплюю свою. Каска падає з голови, маска облягає мені лице, я нарешті добуваюся до чоловіка. Тут же дістаю його протигаз, беру маску, натягаю йому на голову, він теж хапається за неї. Я відпускаю його і вже лежу на дні вирви. Глухі виляски хімічних снарядів зливаються з гуркотом вибухів. Між розривами чути, як гуде дзвін. Гонги і металевий тріскот теж сповіщає на всі біч. Гази. Позад мене щось гепається додолу ще раз і ще. Я протираю окуляри проти газа, що вже могли запотіти. Це Кач, Кроп і ще хтось. Ми лежимо в чотирьох у важкому напруженому чеканні і силкуємось дихати якомога менше. Ці перші хвилини в протигазі вирішальні. Жити тобі чи ні? Чи він герметичний? У пам'яті спливають жахливі картини, у лазареті отруєні газом, і ще довго помирали від ядуги, раз у раз вихаркуючи шматки попалених легенів. Дихаю обережно, притуливши рот до клапана. Газова хмара повзе по землі, заповнює всі заглибини. Наче здоровенна м'яка медуза, заповзає вона до нас у вирву і розлягається там. Я штовхаю Кача, краще вилізти нагору, ніж лежати тут, де збирається стільки газу. Та ми не встигаємо. Знову починається вогняний шквал. Тепер уже здається, що то не гармати ревуть, а стогонить уся земля. Щось чорне шугає із тріскотом до нас і падає зовсім поруч. Це труна. Вибух вирвав її із землі. Я бачу, що Кач чимось зайнятий, і повзу до нього. Труна впала на простягнену руку того хлопця, що ховається разом із нами у вирві. Вільною рукою він силкується зірвати протигаз. То Кроп устигає схопити його за руку, викручує її назад і міцно тримає. Кач і я намагаємось вивільнити його придавлену руку. Віко труни тріснуло і ледве тримається. Ми легко його зриваємо і викидаємо мерця, він скочується додолу, а ми пробуємо підвантажити нижню частину труни. На щастя, хлопець зомлів, і Альберт може нам допомогти. Тепер нам не треба діяти так обережно, ми працюємо стільки є сил, підважуємо труну лопатами, і нарешті вона, стогнучи, зсувається з місця. Поволі розвиднюється. Кач бере уламок віка, підкладає його хлопцеві під розтрощену руку, і ми перев'язуємо його всіма бинтами з наших індивідуальних пакетів. Більше ми поки що нічим не можемо йому допомогти. Від протигаза в голові у мене гуде і гримить. Здається, вона зараз лусне. Легені надсаджені, їм доводиться дихати тим самим гарячим, не один раз ужитим повітрям. Жили на скронях набрякають, я от-от задихнусь. Сіре світло просочується до нас, на кладовищі гуляє вітер. Я перекочуюсь через край вирви, у брудних сутінках світання переді мною лежить чиясь відірвана нога. Чобіт на ній цілісінький, я бачу це михцем, але зовсім виразно. Та раптом за кілька кроків від мене хтось підводиться, я протираю свої вікна. Проте від мого збудження вони знову тьмяніють, я пильно вдивляюся. Той солдат стоїть уже без протигаза. Я чекаю ще трохи. Він тримається, чогось шукає очима навколо, ступає кілька кроків. Вітер уже розвіяв газ, повітря чисте. Тоді і я, стогнучи, зриваю з себе протигаз і ту ж мить падаю. Немов холодна вода вливається в мене повітря. Очі, здається, зараз повилазять. Якась темна хвиля накриває мене. І я не притомнію. Вибухів більше не чути. Я повертаюсь до вирви і махаю рукою іншим. Вони вилазять нагору та зривають із себе протигази. Підхоплюємо пораненого, один підтримує його замотану руку, і ми швидко йдемо звідси. Кладовище геть зруйноване. Скрізь порозкидані труни і мерці. Ті люди ще раз, удруге, померли. Але кожен, розірваний на шматки, врятував когось із нас. Огорожу розтрощено, прокладені на неї рейкові фронтові залізниці зірвано. Вони стирчать покрученими кінцями вгору. Перед нами хтось лежить. Ми зупиняємось, тільки кроп іде з пораненим далі. На землі лежить якийсь новобранець. Стегно в нього закривавлене. Він такий знесилений, що я дістаю свою флягу, де ще зостався чай із ромом. Такач відводить мою руку і нахиляється до солдата. «Куди тебе поранило, хлопче?» Той тільки дивиться, він надто кволий, щоб добитись на слова. Обережно розрізаємо на нього штани. Він стогне. «Тихо, тихо, тепер тобі стане легше». Якщо його поранено в живіт, пити йому не можна. Він не блює, це добра ознака. Ми звільняємо від одягу стегно і бачимо суцільну криваву кашу із уламків кісток. Пошкоджено суглоб, цей хлопець уже ніколи не зможе ходити. Вогкими пальцями витираю його скроні і даю сьорбнути із фляги. Очі в нього трохи оживають. А ми тільки тепер помічаємо, що права рука в нього теж уся в крові. Кач розриває два індивідуальні пакети якнайширше, аби можна було прикрити рану. Я шукаю якусь шматину, щоб пов'язати її зверху, але нічого не знаходжу. Тоді розрізаю в пораненого штани ще далі, щоб відшматувати клапоть від спідніх. Та спідніх на ньому немає. Я пильніше придивляюсь до хлопця, це той із ляним чубом. Тим часом Кач знайшов у якогось вбитого в кишені ще кілька індивідуальних пакетів. Ми обережно прикладаємо бинти до рани. Я кажу хлопцеві, що весь час не зводить з нас очей. А тепер ми підемо по ноші. Тоді він розтуляє уста і шепоче. Не йдіть. Кач заспокоює його. Та ми одразу повернемось, тільки принесемо для тебе ноші. Не знати, чи він нас розуміє, жалібно, наче дитина, він скімлить. Не йдіть. Кач озирається і шепоче мені. Чи не краще просто взяти револьвер і покласти цьому край? Хлопець навряд чи витримає дорогу до лазарету, а як витримає, то протягне щонайбільше кілька днів. А все пережити досі – дрібниця супроти того, що йому доведеться зазнати в останні дні перед смертю. Тепер він іще приголомшений і нічого не відчуває, За годину він перетвориться на живий скрутень, що кричатиме від нестерпного болю. Дні, які йому зосталися прожити, стануть для нього неймовірною мукою. То навіщо йому страждати ще? Я киваю. Справді, Каче, треба взяти револьвер. Дай сюди, каже він і зупиняється. Я бачу, він уже вирішив. Ми озираємось. Виявляється, ми вже не самі. Біля нас скупчується невеликий гурт солдатів, із вирв та могил висовуються голови. Ми приносимо ноші. Кач хитає головою. Такі молоді, і повторює, такі молоді, безневинні хлопці. Наші втрати менші, ніж можна було чекати. 5 убито, 8 поранено. То був лише недовгий вогневий наліт. 2 вбитих лежать в одній із розкиданих могил, нам зостається тільки їх присипати. Ми рушаємо далі. Мовчки йдемо вервечкою один за одним. Поранених відправляють до санітарного пункту. Ранок похмурий, санітари бігають із номерками і картками. Поранені жалібно стогнуть. Починається дощ. За якусь годину ми дістаємось до наших машин і вилазимо на них. Тепер тут більше місця, ніж спершу. Дощ ряснішає. Ми розгортаємо плащ-намети і накидаємо собі на голови. Дощ періщить по них, з боків дзюрчить, стікає вода. Машини шубовтаються через вибої, і ми гойдаємось у напіввісті то вперед, то назад. Спереду на нашій машині стоять 2 солдати, тримаючи довгі роздвоєні палиці. Вони стежать за телефонними дротами, які висять поперек дороги так низько, що можуть повідтинати нам голови. Обидва солдати вчасно підводять своїми палицями дріт і підіймають його у нас над головами. Чути їхні вигуки. «Увага, дріт!» І ми напівсонні присідаємо, а тоді знову виструнчуємось. Одноманітно хитається машина, одноманітно лунають вигуки. Одноманітно падає дощ. Він падає нам на голови і на голови вбитих. На тіло малого новобранця з раною, завеликою для його стегна. Дощ падає на кемеріхову могилу, падає на наші серця. Десь вибухає снаряд, ми здригаємось, очі напружені, руки готові вмить перекинути тіло через борт машини у рівчак, край дороги. Та більше не стріляють. Тільки чути одноманітні вигуки. «Увага, дріт!» Ми присідаємо. Знову у напівсні.